Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu, Septemba 21 mwaka 2020, siku ya kimataifa ya amani. Mwenyeji wako ni mimi Furanducha. Karibu. Tuanze na masuala ya Umoja wa Mataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Umoja wa Mataifa una mengi ya kujivunia baada ya kupiga hatua kubwa tangu kuanzishwa kwake miaka 75 iliyopita, lakini bado safari ni ndefu inayohitaji mshikamano wa kimataifa na utashi wa hali ya juu ya kisiasa kukabili changamoto zinazokikumba kizazi hiki na vijavyo. Jason Nyakundi anasimulia zaidi.
Guterres amesema hayo leo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York katika maadhimisho ya miaka 75 ya umoja huo iliyofanyika kwenye kikao cha ngazi ya juu cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa kwa njia ya mtandao. Amesema malengo ya Umoja wa Mataifa ambayo ni amani, haki, usawa na utu ndio uti wa mgongo kwa mustakabali bora wa dunia, lakini miaka 75 iliyoadhimishwa leo iliibuka baada ya milima na mabonde. Ilichukua vita kuu mbili za dunia, vifo vya mamilioni ya watu na maangamizi makubwa ya mauaji ya Holocaust kwa viongozi wa dunia kuweza kutekeleza ushirikiano wa kimataifa. Na ahadi hiyo ilizaa matunda, kwani
vita ya tatu ya dunia ambayo wengi waliohofia imeweza kuepukwa. Haijawahi kutokea katika historia ya hivi karibuni kupita miaka mingi kiasi hicho bila mivutano ya kijeshi baina ya mataifa makubwa yenye nguvu. Haya ni mafanikio makubwa ambayo nchi wanachama wanaweza kujivunia na sote tunapaswa kufanya kila njia kuyalinda.
Ameongeza kuwa kwa mafanikio mengine mengi mbali na vita ambayo ni ya kihistoria, yakijumuisha mikataba ya amani na ulinzi wa amani, kuweka viwango vya haki za binadamu, kutokomeza ubaguzi wa rangi, misaada ya kibinadamu kwa mamilioni ya watu walioathirika na vita na majanga, kutokomeza magonjwa, kupunguza njaa, kupiga hatua katika kuendeleza sheria za kimataifa, mikataba ya kihistoria ya kulinda mazingira na sayari ya dunia, makubaliano ya malengo ya maendeleo endelevu SDGs na mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hata hivyo amesema pamoja na mafanikio yote hayo,
yet there is still so much to be done.
Bado kuna kibarua kikubwa cha kufanya. Kati ya wajumbe 850 kwenye mkutano wa San Francisco, wanawake walikuwa 8 tu. Miaka 25 tangu jukwaa la Beijing la kuchukua hatua, usawa wa kijinsia unasalia kuwa changamoto moja kubwa zaidi katika swala la haki za binadamu kote duniani. Zahma ya mabadiliko ya tabia nchi nayo inanukia. Bayonwai yetu inatoweka, umaskini unaongezeka, chuki na shamiri, mivutano ya kijiografia inaongezeka, na silaha za nyuklia bado ni tishio linalosisimua nywele zetu.
Guterres pia amegusia janga la corona au COVID-19 na changamoto kubwa lilizoiletea dunia, akisisitiza kwamba kuzikabili mshikamano wa kimataifa unahitajika.
No one wants a world government.
Hakuna anayetaka serikali ya dunia, lakini ni lazima tushirikiane kuboresha utawala wa dunia. Katika dunia hii iliyoungana, tunahitaji mtandao wa ushirikiano unaofanya kazi ambao familia ya Umoja wa Mataifa, taasisi za fedha za kimataifa, mashirika ya kikanda, makundi ya kibiashara na wengine wanafanya kazi kwa pamoja kwa ukaribu zaidi na kwa ufanisi. Pia tunahitaji ushirikiano wa kimataifa uliojumuishi unaokumbatia asasi za kiraia, miji, biashara, mamlaka za mashinani na vijana.
On young people.
Tukisalia na masuala ya Umoja wa Mataifa, nchini Tanzania miaka 75 ya Umoja wa Mataifa imekuwa na manufaa kwa taifa hilo la Afrika Mashariki kupitia miradi mbalimbali ambayo chombo hicho kimekuwa kikitekeleza kwa ushirikiano na taasisi mbalimbali za nchi hiyo. Miongoni mwa taasisi nufaika ni Bodi ya Utalii Tanzania TTB, ambayo mkurugenzi mwendeshaji wake Devota Mdachi amesema wamenufaika kupitia mashirika ya Umoja wa Mataifa, lile la utalii UNWTO na lile la mpango wa maendeleo UND. Bimdachi akiojua na Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini humo amesema,
tumeweza kunufaika na mashirika yake hayo yote mawili kwa kupata miradi mbalimbali ambayo imetusaidia katika kutangaza utalii wa Tanzania. Chini ya chini ya UNWTO tumeweza kuanzisha mradi ambao unasaidia katika kuendeleza utalii wa kiutamaduni, ambapo kwa sasa tumeweza tumeweza kuwasaidia jamii mbalimbali ambazo ziko katika maeneo mbalimbali hapa nchini kuanzisha vikundi vidogo vidogo ambavyo vinatangaza utalii wa ndani lakini pia utalii wa kiutamaduni, ambao inajulikana kwa Kiingereza culture tourism program. Lakini pia chini ya UNDP, tulipata msaada ambao ulitusaidia katika kuboresha tovuti ya bodi ya utalii. Kwa hiyo tunatoa shukrani na tunaamini kwamba uhusiano huo utaendelea kudumu miaka hadi miaka.
Mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa September 2020 ukienda sambamba na maadhimisho ya miaka 75 ya Umoja wa Mataifa, viongozi wa dunia wanakutana kusaka majawabu ya afya ya umma, usawa kamilifu, hatua kwa tabia nchi na kujenga upya pamoja kwa ajili ya vizazi vijavyo. Ni mkutano wa 75 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala. Na Umoja wa Mataifa ukitimiza miaka 75 tangu kuanzishwa kwake, leo tunaelekea nchini Uganda kusikia jinsi wakimbizi wanavyozungumzia umoja huo. Baki nami. Shirika la Umoja wa Mataifa la kudumia watoto UNICEF limepeleka misaada katika eneo la Jebel Mara, Darfur, Sudan, ili kuokoa maisha ya watu waliokimbilia katika maeneo hayo ya milimani kuyakimbia mapigano katika maeneo yao. Ahimidiwe Ulotu na maelezo zaidi.
Ngamia waliobeba misaada mbalimbali kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF wanakatiza polepole katika mabonde na vilima vya mawe. Anton Spalton ni mkuu wa ofisi ya UNICEF ya eneo la Nyala, yuko kwenye msafara huo. Anasema, tunatembea kuelekea Golanban, Jebel Mara, ili kufanya tathmini, lakini pia kupeleka vifaa vya muhimu kwa ajili ya shule na kliniki. Hii ni mara ya kwanza katika miaka 10 watu wa misaada ya kibinadamu kuzifikia jamii hizo zilizotawanywa na migogoro kusini mwa Jebel Mara, Darfur, Sudan. Jebel Mara inapatikana mita 3,000 juu ya usawa wa bahari. Njia pekee ya kufika huko ni hii ya kutumia punda au ngamia. UNICEF na wadau wake wamebeba dawa na mahitaji mengine ya kuokoa maisha, vikiwemo vifaa vya kupima usalama wa maji na pia dawa ya kutibu maji. Msafara umewasili. Watoto na familia zao hapa wanakabiliwa na changamoto. Watoto wengi hawahitimu elimu ya msingi. Asilimia 40 ya watoto wanaostahili kuwa shule hawako shuleni. Mtoto mmoja mdogo wa kike kupitia mkalimani anaeleza kuwa anaitwa Nasi na kwamba hana vitabu na kuwa darasani wanakaa kwenye mawe. Elsidig Musal Abakev ni afisa ufuatiliaji wa programu ya UNICEF katika eneo la Kiala. Akionyesha shule iliyoko nyuma yake ikiwa katika hali mbaya ya magofu, anasema,
this type of school for sure,
shule kwa hakika inahitaji ukarabati. Kama tunavyoona, kuna vijiji katika maeneo ya karibu na watoto wengi watafaidika na shule hii.
Ingawa katika maeneo haya mazao yanakuwa kwa urahisi kwa sababu ya uwepo wa udongo wa volkano, kutokana na ukosefu wa huduma za afya, watoto bado wanakabiliwa na magonjwa yanayozuilika lakini yanayotishia maisha yao, kama vile minyoo, kuhara na hata utapiamlo. Tatizo jingine hapa ni kuwa watoto wanakatisha utoto wao katika umri mdogo kutokana na viwango vya juu vya ndoa za utotoni. Dar es Salaam Mohamed ni afisa wa kitengo cha ulinzi wa watoto cha UNICEF Nyala. Anasema,
wakati wa mazungumzo yangu na wanawake na viongozi wa jamii, ninagundua kuna idadi kadhaa za ndoa za watoto katika eneo hili. Na ninafikiri tunachopaswa kufanya katika jamii ni kuachana na tabia hiyo.
Hii ni safari ya kwanza kati ya kadhaa zitakazokuja hapa Jebel Mara kusini. Katika miezi ijayo, UNICEF itarejea kusaidia kuwafundisha wanawake na walimu kuhusu kulinda watoto, usafi na elimu, na pia kuwapatia misaada ya afya na lishe pamoja na vifaa vya elimu.
Naam, kama nilivyokuahidi, sasa ni makala ambapo tunaelekea nchini Uganda kuangazia maoni ya wakimbizi kuhusu kazi za Umoja wa Mataifa wakati huu umoja huo unaadhimisha miaka 75 ya kuwepo kwake. Basi ungana na mwandishi wetu wa Uganda John Kibego katika mahojiano ya kina baina yake na Wilson Katima, mmoja wa wakimbizi waishio katika makazi ya wakimbizi ya Kiangwali.
Jina langu naitwa Wilson Katima. Ni mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Umoja Mataifa unaadhimisha miaka 75. Unajua nini kuhusu umoja huo?
Mengi nayajua kuhusu Umoja wa Mataifa kwa sababu ni kundi ambalo limetusaidia sana kupitia mambo kama ulinzi, kutusaidia kwenye chakula na vingine vitu vingi. Na wafahamu sana Umoja wa Mataifa.
Kula wakati gani huo?
Unajua, wakati tulikuwa tukikimbia, kwanza wao ndio walitukaribisha katika kampu la wakimbizi Nyakabande, wakatuleta Kiangwali.
Ulikuwa mwaka gani huo?
Mimi nilikuja mwaka wa 2012.
Wakakukaribisha namna gani?
Waliniandika katika vitabu vyao. Wakanipa hifadhi, fasi ya kulala. Wakanisaidia na vitu vya kujifunika. wakanipa chakula kama maharagwe, unga wa mahindi. Nikasikia nafurahi sana, ni wao tu walikuwa wakitumika na WFP.
Alafu walipoingia kambini,
kisha wiki mbili wakasema hapa si ofisi ambapo nitabaki Nyakawande, wakasema tuende Kiangwali. Ndipo wakanita Kiangwali. Hiyo ni Umoja wa Mataifa.
Sasa hivi kuna mchango wote ambao umeona ukitolewa na Umoja huu wa Mataifa wakati wa COVID-19?
Kwa wakati wa COVID-19, Umoja wa Mataifa umetusaidia sana sisi sote kwa hili. Sababu tumeona vyama vimoja katika Umoja wa Mataifa kama vile WFP wakija kambini, wametuletea sanitizers, wametuletea maji, wametusaidia na vyakula, alafu wametusaidia sana kabisa.
Maisha yako hapa Uganda, unaeleza vipi ukimbizi nchini Uganda?
Wananchi wa Uganda ni watu ambao wanakaribisha sana, kiishi nao, wanakamata kama mtu wao. Sijapata tatizo lolote kwa mkimbizi hapa Uganda.
Basi unawaambia Umoja Mataifa kukumbuka nini wakati huu ambapo unaadhimisha miaka 75? Ni mambo yapi ambayo ungependi watilie manane?
Umoja wa Mataifa, kwanza nawashukuru sana kwa yote yale ambao mmetufanyia sisi, hata mataifa mengine katika bara Afrika. Asante kwa mchango wenu katika kuboresha security. Kweli hatujakuwa na matatizo, ila mtuongezee, sababu paka sahihi kuna watu ambao wakingali wana tatizo kweli na usalama ukingali mchache sana katika bara Afrika.
Maeneo gani ambayo nazungumzia zaidi?
Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna matatizo, tuseme kama pande za Beni ambako ADF kingali nasumbua, South Sudan kukingali kuna vita, Somalia kukingali kuna vita. Kweli ningeomba Umoja wa Mataifa uendelee kutusaidia sisi huko Afrika kwa masuala ya usalama mno
katika makambi ya wakimbizi. Saa hii wakati wa mlipuko wa COVID-19, msaada gani zaidi unaotakiwa kutoka Umoja wa Mataifa?
Ni kutufundisha sisi wakimbizi vile tunapaswa kujiangalia ili tusiasiriwe na magonjwa haya. Sabuni, sanitizer, tusikae pembeni na watu, social distance, tusigusa katika nyuso zetu, tujichunge nyumbani kwetu. Tunataka mafunzo zaidi, waje watufundishe kabisa, sababu wengine wetu hatujajua hii. Tukingali wazembe, hatujajua nini COVID.
Tunasikia kambini Kiangwali mtu mmoja tayari alikufa na wengine zaidi ya 30 wameambukizwa. Hali ikoje?
Ndio, mwenzetu mmoja alifariki, na alipofariki tuliona Umoja wa Mataifa, makundi ya Umoja wa Mataifa pamoja na vyama vya hapa Uganda, OPM, wakitusaidia, walikuja wakatusaidia, walitupatia vile tunapaswa kujichunga ili tusi asilike vipi.
Ujumbe wako wa mwisho ni upi kwa Umoja wa Mataifa?
Nawashukuru sana kwa kila kitu ambacho wametufanyia sisi mnomuno wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiusalama, kifedha, vyakula wametupa. Kweli Mungu awabariki sana.
Asante.
Asante pia.
Shukrani sana John Kibego kwa mahojiano haya. Na sasa tubishe hodi mashinani. Leo tunakwenda huko Pemba nchini Msumbiji, ambako manusura wa kimbunga Idai na Kenneth Fatima Kashimu anaelezea jinsi mradi wa lishe wa shirika la Umoja wa Mataifa la kudumia watoto UNICEF ulivyoleta manufaa kwa watoto wao.
Tunapokwenda kliniki, watoto wanahudumiwa vizuri sana. Na iwapo ni lazima, basi wanapatiwa dawa. Pindi mtoto anapobainika na utapiamlo, tunajulishwa na tunapatiwa mchanganyiko wa mlo wa kumlisha. Pia tunafundishwa aina ya mlo wa kuwapatia watoto, na lazima tuwapatie mayai na mboga za majani aina ya spinach. Iwapo watoto wanaugua au wana minyoo, wanapatiwa tiba na wanapona. Tunafundishwa pia jinsi ya kuhakikisha watoto wetu wana afya, na ninashukuru kwa hilo.
Asante sana Fatima, na tunatumai Umoja wa Mataifa utaendelea kuleta nuru kupitia mashirika yake.
Imagine there's no heaven.
Naam, hadi hapo nahitimisha jadala letu kwa siku ya leo. Tuungane tena kesho Jumanne, ambapo mjadala wa ngazi ya juu baraza kuu la Umoja wa Mataifa kikao cha 75 utafungua pazia. Basi usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw uweze kufuatilia yanayojiri, lakini pia upate taarifa zingine mbalimbali ikiwemo kujifunza Kiswahili na video yetu ya kila siku. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante sana, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Imagine there's no country.